LB edo Euskal Laborarien Batasuna sindikatuaren deiari jarraikiz, ehunka lagun, bai, elkartu ziren edo atera ziren, Donapaleko karriketarat pasaden lagun betian, urtailen 29an, hegazti gripearen aitzinean hartzen nahi diren neurriak salatzeko eta beste gisako jokabide bat ere aldarrikatuz, eta betire horretaz bisola segiteko, Pampi Santamarri, betire LB-ko ordezkari hementxe bildiko dugu. Egunon, Pampi?
Bai, egunon zueri ere.
Holaxe, eta lehenago ere solastatu izan gara, eta beti ere, gai hau ordukoan ere bai, eta orai berriz ere, hor puripurian, bete-betian daukagune.
Bai, bai, errepikatzen dena, zoritxarrez, albiste urtero, urtetik urtera, errepikatzen dena, eta da, hautzen ere berriz, hori, hegazti gripea agertu da, baina hori, betidanik, hegazti gripea beti hemen izan da, ez da asmakizun berria, baina aldatu dena da, hemen orain txe badirela gure eskualdean, eta landesetan, eta hor biharno aldean, eta ba, lehen milaka ate baziren orain milioika, eta behaz, zenbaki horiek beraiek esplikatzen dute, zergatik gaixotasunak orain hartu zen duen urtero, holako drama bilakatzen den, eta drama diot, larumatea mezela, fain joan den ostegunean mezela, deborari gazte batzu igor, bi zen, Sabrina eta Juleneri, ba, mila eta euna ahate hil dizkotela, positibo zirelnak, baina positibo gaixotasuna, eritasuna zutenak, baina sano, eta hori da, onduan, bazituzelako, pabiloi industrialak, nun milaka ahate galkatzen ituzten, eta gaixotasuna heldu da etxe auzoko pabiloi horitat, ba, kamioietan ekarri dituztelako, biharno aldetik edo, eta hori du, gaixot, eritasuna heldu da, kanpotik, eta bider edo gero zapartatzen da, edo lehertzen da, hainitz gehiegi ahate badita metaturik toki batzutan, eta leheno aldiz, jendia bizi izan da betidanik hegazti gripeakin, enen etzen hola lehertzen, batzu hilgo ziren, beti kabala guzitan ezala, haulenak ero hilgo ziren, baina etzen hola, ez ziren mila ate hilgo administrazioaren manuz, mila horitarik beharra hilen ziren bost edo, zei edo, hamar, gutxi, eta bestiak segituko zuten. Eta hori da, bada alde atetik sistema industrial horrek imposatzen diun arriskua, eta beste aldetik administrazioak gori gaixotasun horren edo kontra egiten duen borroka absurdo bat, denak ahate guziak hilez, eta atzera bide ez da hori, badakigu, aspaldi errena dugu, bakarri densitate horiek zenbaki hori behar direla apaldu, eta berriz ere ikasi bizitzen horrekin, hegazti gripeakin, COVID-akin, guk COVID-akin bizitzen ikasi behar dugu bezala, gauza berbera da.
Bueno, beraz, pikontu horri ikusten duzu batetik eta azteko, azkuntzaren eta eredua do, eta bestetik eta administrazioaren jokabidea, eta, bueno, ereduari dagokienez horren modu hostanez, industrialki eta kopura undietan eta egiten den horrek ekartzen duela arrisku gehien diozue, eta gero administrazioen jokabideare bat agertzen denerako denak kendu behar
da. Hori da astokeria. Ahateak erraten dut amazela, erri ez izanik ere, baina erraten dute hil behar ditugu denak hil behar ditugu gero oztopatzeko gaixotasuna, behar dugu huts sanitarioa egin, behar dugu denak baserrian diren lumadun guziak hil, eta gero salbu, gero hortan irabaziko dugu borroka, gaixotasuna edo eritasuna geldiaziko dugu, baina guk erraten dugu, baina nola? Egu izan ginen elkartasunez baserri hartan Julen eta Sabrinari gure sustengo erakusteko, egunta hogei laborari, eta antik eta etxera atekoan denek ikusten genituen, nun nahi baziren txori papo gorriak, beleak, pikak, denetan xoria baziren zuaitzetan, eta bez nola posibili dute, nola hain astuak, zozuak izaiten aldira, errateko, sinesteko beraiek ere, eta erraiteko, gut sanitarioa edo eginen dutela eta gaixotasuna gelituko dutela. Seur naiz, txori horiek, papo gorri, pika, bele, hori guziek, badutela gaixotasuna, gaixotasuna hor da, eta behaz, eiek, eio, xoriak, bertan zen xoriak eginen ditu 200 metro, eta joanen da auzoko baserrirat, eta han oiluak kutsatuko ditu, eta ondoko oiloek kutsatuko dute gero baserria, baserritarra, eta haiek berzapitek zapetekin emango du besterat, eta ez da, ez dakit, oazen direnez ere, zoin estralurtarrak diren olako gauzen sinesteko. Gu badakigu, pixkat, baserritarrek edo, zentzu on pixkat daukagun hauek, da, ezin dutela, ze natura ez da hola segmentatua, natura bat da, inguramen bada, homogenoa da, eta behaz, xorien, behaz, oiluen ondoan badira ere xoriak, eta behaz, oilua hil, baina xoria ezpada hiltzen, gaixotasunak segitzen du, hor da, airian da, eta ez da horregatik da, hainbeste ahate, milioik ahate hilein dituzte olako argumento astuekin, eta hori da dramatikoa da.
Bueno, Sabrina eta Julenen eta Etxaldeo baserria aipatuzu, beti aitzinat, baut uste izena duena, eh?
Bai, beti aitzina.
Eta hor, beti ere, hor ez dute industrialki ekoizten, bertze gisa baizik, nolabait tokiko edo ereduari lotute, baina erranduzu, ba. Onduan bai, badirela alako nabe haundiak edo haundi horietarik industrialki eta egiten dutenak, eta segurazki hortik ez, etorri izan dela, eta bueno, azkenean hori da defendatzen duzuna, ez? Arazoa diozua sistema industriala dela, nola baitere?
Bai, guk, adibidez, Juren eta Sabrina horiek, gainera horien kasua oso polita zen, horiek ez dira nekazari semeta alabak, baina hor plantatu dira baserri hortan, eta baserri hortan ez zuten segidarik, bazituzten bi alaba, ez zuten laborantzan aritzeko gogorik, eta behaz, izan da enkuentro edo elgarra atzemaite edo polita izan da, bertako laborariak jubilatu bat zutenak eta bi gazte horiek topatu aurkitu dituzte, eta baserria hori errutzi, eta behaz, heiek oso pozik baserriak bizirik irauten duelako, eta hauek gazte horiek ere bazakiten nekaz, laborari izaiteko nahi zuten hemengo eredu jasangarri batean, iraungarri batean aizan, bertan ekoiztu behaz ahateak, eta gero bertan lehen egunetik eta azken eguneraino etxen baserrian, kanpoan libro, eta gero horiek horgo mozkinak, gero hemen Donapoleuko eta ondoko herrietako azokan merkatuetan saldu, eta oso sistema polita, eta horien bai, horien eredu polita suntzitzen du hatik auzuan badela beste sistema bat, eta sistema hori da ahateak sortu eta behaz, ekartzen dituzte baserri bateat, kamioiez, han hasi hiru hilabetez, berriz kamioi batean sartu, eta ere eman galkatzeko tokirat, berriz kamioi batean sartu eta hildegirat eman. Eta aldika ahate horiek estresatu dira, kamioietan igaiten direnean, eta hor, ez, badakigu, gaixotasuna ere estresak eta estresatua den batek gaixotasuna larriago edo bizitzen duela, eta estresaengatik edo orduan azaltzen edo agertzen zaiola, eta behaz, irriskoak, sistema segmentatu horrek, lazartikatu horrek, kiston irriskoa dauka bere baitan, sistema berak oso peligrosoa da, eta horrek hori da talde industrial, kooperatiba industrial handi horiek, aintzinean esatzen dutena, eta hori biziki kaltegarria da guretako, eta sistema hori espada gelditzen, mugimendu hori, kamioietan sartze hori eta espada gelditzen, eta zenbaki horiek espadira apaltzen txikitzen, arrisko beti izanen dugu, eta gaztik ripea izanen da, eta helduen urtean berdin izanen dugu, aurten milioika ahate hilik ere, espada ezer aldatzen, segur naiz, berriz ere izango dugula, eta bez, ez dakite gehiago zepentsa, azken beren aurkikuntza izan da, ba, beharko dituzue, oilo, ahate, denak barnean etxirik atxiki. Hola, gaixotasunetik babesteko, edo gerizatzeko, eta gure duguna, ez da posible hori, nola, guk beti danik gure aitata ameri, aitonari, amonari, amatxeri, eta ikusi dugu beti kabalak, nekazariak, laborariak, kanpoan hasten ditu, kabala sano izaiteko eta gero mozkin honbat ateratzeko. Nola guk etxiko ditugu, orain hainitz aipatzen da, gainera kabalen eta ongi izatea eta guk bez, nola zerratuko ditugu, preso sartuko ditugu gure kabaleak, hori ezin dugu, eta alta hori lege bihurtu dute. Nahi dute kabala guziak xori eta ahate, ba xori, ahate eta oilo eta denak barnean zerratzea guk desobeditzen dugu, lege hori ez dugu errespetatzen, badakigulako eta etikoki eta koherenteak izaiteko, ez dugulako hori nahi gure kabalendako, eta ere gure bezeruen edo kontsumitzaileri, ez baitugu zerbait hain txarra saldu nahi, eta bestek uste dute gerizetzea, eta alta frogatua izan da aurten, naiz eta ahateak eta oiluak eta denak etxi dituzten batzuk, gaixotu dira, eritu dira, berdin-berdina, ez du ezer deus balio, barnean atxikitzea, eta genera mozkin txarra iteko guk nahiago dugu desobedientzia, ilegala den zerbait eri, guetako ilegala den zerbait egin, baina gure ustez zuzena dena, kanpoan gure kabala, kanpoan atxikitzea.
Ba hor dago, beraz garbi, hola, agertu dakuzu eta hortarako horren aldere hainbertze jende bildu zineten Donapaleun katen launbetian, ez da egite panpiak itzeko bertzeik hola erran nahi duzun.
Ez, hori zen, eta gu badakigu administrazioen aurrean biziki, oso biziki importantea da, hor, gure guk bakarri laborariek ez dugu aski indarre edo aski pisatzen parrean dugun administrazio eta industrial horien parrean, baina atik guk gure mezua ulertu alimada eta ala pentsatzen dut, jendartean, kontsumitzaileen aldetik, gure inguruko jendearen partetik ulertua bari magira, orduan pisatuko dugu. Bez, gu bilatzen ditugu aliatuak gure jendarte zibilean eta ulertuko gaituztenak eta gurekin batean borrokatuko direnak lege injusto eta asto horien kontra. Eta hortarako importanta izan da, Donapaleuk alde ezalako herri baserritar batean, hola, mila jende biltzia, milatik goiti jende biltzia, eta gainera horietan hainitz pres direnak herri arresia eta iteko sekulan gertatzen bari behar balima da ahate negatiboak edo arrun txanu direnak hiltzat ez usteko, eta horrek plazer egiten dauku, atxegin handia emaiten dugu, dauku eta merezi du segitzea esplikatzen beti esplikatu jendeari ze gertatzen den eta jendeak begiak ideek ditzan eta gure susten gurako presiz egoiteko.
Ara, hortan ba betire zuri esker mile, gauza zertan direnola agertziagatik eta pitxetere horren jarraipena egiteagatik. Izarongi, Panpi.
Bai, mile esker zuri, gerarte.